Tinder yllätysmuna. Istumme nauttimaan lounasta ruokasaliin, joka on sisustettu indonesialaiseen tyyliin. Pöytä on tummaa puuta ja ympärillä on 4 tuolia, joiden selustat ovat rottinkia. Seinustalla on samaa sarjaa oleva pitkä, matala kaappi. Huoneisto on iso ja avara. Vaikka se on kondossa niin kuin Fabionkin, se ei ole yhtä ylellinen. Alakerrasta löytyvät kuntosali ja uima-allas, portilla seisoo vartioita ja pihalla on suihkulähteitä, mutta tenniskenttä uupuu eikä taloon voi laskeutua helikopterilla. Helikopterilla, kaikissa paikoissa tekin olette olleet, Linda sanoo ja kauhoo riisiä lautaselleen. Sori tämän aamuinen, Edin tapaisten takertujien takia menen yleensä miesten luo hotelliin niin, että pääsen pois heti kun haluan. Mutta Edi yöpyi niin surkeassa läävässä, että toin hänet tänne. Linda jää maistelemaan ruokaa ja kohauttaa harteitaan. Jatkot miehet lähtevät mielellään yöksi kotiin, kun taas toiset eivät lähde kulumallakaan, Päivi komppaa. Ediä vaivasi vielä illalla puheripuli, Linda taivastelee. Olisi halunnut tutustua paremmin, miksi ihmeessä, yhden illan takia. Linda metsästää miehensä mobiilipalvelusta, mikä säästää kiireisiltä paljon aikaa. Kun baarissa ehtii bamlata yhden illan aikana parin tyypin kanssa, netissä saa selattua samassa ajassa satoja. Sovellus toimii yksinkertaisella pyyhkäisytekniikalla. Käyttäjä selaa kandidaattien profiilikuvia ja kun tyyppi kiinnostaa, pyyhkäistään oikealle, muuten roskakorin vasemmalle. Palvelu yhdistää parin vain, jos molemmat ovat tykänneet toisistaan, joten käyttäjät välttyvät ikäviltä rukkasilta. Palveluja on monia ja osa niitä tuottavista yrityksistä on listautunut pörssiin. Ne käärivät satoja miljoonia ja kasvavat kohisten. Massan lisäksi kalastellaan erikoistuneita niche-markkinoita. Yhdessä palvelussa vain naiset saavat tehdä aloitteen. Toinen mätsää parit vain, jos he ovat törmänneet myös oikeassa elämässä. Kolmannessa on juutalaisia, neljännessä patologeja ja hautausurakoitsijoita, viidennessä haetaan haleja ja kuudennessa seuraa lemmikkikoirille. Kaikissa palveluissa käyttäjät tekevät parin valinnan pääosin kuvien perusteella.
Ulkonäkö on tärkeä kriteeri, Linda myöntää ja näyttää kännykästään lihaskimppua. Paneskelin pari viikkoa sitten tämän fitness-ammattilaisen kanssa.
Katson kuvia pullistelijasta vaatteissa ja alasti, edestä ja takaa, päältä ja alta. En voi kuin ihmetellä, mitä kaikkea ihmiset itsestään nettiin lataavat. Näillä kuvilla kaveria voisi helposti kiristää tilaisuuden tullen.
Kaikki kuvat eivät ole profiilista, Linda sanoo ja tunnustaa. Nappasin itse kuumimmat. En voinut vastustaa kiusausta.
Deittipalvelut ovat turvallisuusriski. Ne keräävät käyttäjistä paljon tietoa ja koska ne yhdistetään usein muihin sosiaalisen median palveluihin, yrityksissä tiedetään käyttäjistä enemmän kuin laki sallii, minkä ikäisistä ja missä asuvista he ovat kiinnostuneet, mistä he pitävät, missä he tekevät töitä, mitä he pelkäävät ja toivovat ja minkälaisia ihmisiä he vetävät puoleensa. Tietoja voi olla satoja sivuja. Yritykset eivät lupaa käyttäjille, että tiedot pysyvät salaisina. Niitä myydään ja ne ovat alttiita tietomurroille.
Ei kiinnosta. Minulle tämä on henkireikä, Linda sanoo ja huokaa. KL on isoksi metropoliksi hemmetin tylsä.
Meille Kuala Lumpur sopii, koska emme ole seuran haussa, mutta sinkuille mahdollisuudet pongata seuraa esimerkiksi spontaanisti kadulta ovat tasan nollassa. Kaupunki voi alkuun tuntua jännittävältä, koska siellä on niin paljon eri kansallisuuksia ja uskontoja, mutta jo muutaman kuukauden jälkeen todellisuus valkenee hitaammallekin. Baareja on vähän ja nekin ovat niin ankeita, ettei niissä tekisi mieli notkua edes änkyräkännissä ja alkoholi on muslimimaissa vielä kalliimpaa kuin suomalaisessa viinamonopolissa. Vieraille tarjotaan illanistujaisissa musta herukka mehua kuin lasten kesteissä. Deittailu on kaukana mobiilipalvelujen suoraviivaisuudesta. Kaupungin kuumin uutuus ovat halal pikadeitit, jossa nuoret, uraa tekevät malajit etsivät puolisoa.
Tytöt tulevat deiteille isän siipien suojassa ja isät myös esittävät kysymyksiä, sillä islamin mukaan he ovat tyttöjen virallisia holhoojia. Jos mieskandidaatti hyväksytään, seurustelu voi alkaa esiliinan valvonnassa. Ja kun tyttö viimein vapautuu perheestään avioliitossa, mies korvaa isän holhoojana. Malesian viattomuus ja hurskaus ovat kuitenkin pelkkää pintaa. Labuanin ja Langkawin saarten veroparatiiseissa vodka virtaa eikä Kuala Lumpurin porttoloissa ole koskaan niin vilkasta kuin perjantaisin muslimien pyhäpäivänä. Monissa muslimikulttuureissa kierretään ankaria moraalisääntöjä. Yksi esimerkki on tilapäisavioliitot, jotka voi solmia vaikka vain yhden varvin ajaksi. Käytäntö syntyi alun perin matkalaisten tarpeisiin ja sillä on pitkä historia. Jo 1300-luvulla marokkolainen maailmanmatkaaja Ibn Battuta meni useita kertoja naimisiin ja piti jalkavaimoja, jotka hän joko osti tai sai lahjaksi. Näin hän kirjoitti Malediiveista. Näillä saarilla on helppo mennä naimisiin, koska myötäjäiset ovat edulliset. Kun laiva rantautuu, miehistö menee naimisiin. Kun he aikovat lähteä, he ottavat eron, sillä naiset eivät koskaan poistu kotoaan. Muslimideittailu ei vastaa Lindan käsitystä hauskanpidosta. Olen ehdotellut pomolle, että hän siirtäisi minut honkkariin, mutta hän ei ole vielä lämmennyt ajatukselle, Linda sanoo. Linda työskentelee toimittajana kansainvälisessä uutistoimistossa, jolla on sivukonttoreita ympäri Aasiaa. Tosin siirto ei välttämättä parantaisi tilannetta, sillä koko maanosa on haastava valkoisille heteronaisille. Me olemme vuosien mittaan törmänneet vain kohdalliseen sekaliittoja ja miettineet, onko syy ulkomuodossa. Aasialaismiehet ovat lyhyitä ja laihoja, mikä ei mairittele rotevampaa naista. Korista pelannut Linda näyttää hintelien malajien rinnalla Amazonilta, eivätkä paikalliset ole muutenkaan hänen mieleensä. En voi sietää niitä pieniä mustia viiksiä, Linda selittää. Sitä paitsi paikalliset ovat aivan kauheita juntteja. Kiinalaisilla taas on isot päät ja he ovat kiinni perheissään ja perinteissään. Siihen soppaan en halua lusikkaani tunkea. Indonesia näyttää poikkeukselta. Vaikka miehet ovat sielläkin pienikokoisia ja islam virallinen uskonto, naisseksiturismi kukoistaa. Miehet esiintyvät maskuliinisina pienestä koostaan huolimatta, ja koska maassa on villinlännen piirteitä hyvin yleisten huijausten takia, miehet voivat esiintyä suojelevina. Ehkä tämä vetoaa naisiin, ainakin niihin eronneisiin keski-ikäisiin, jotka elokuvaksikin sovitettu romanttinen matkakirja Eat, Pray, Love vuodelta 2006 on houkutellut Balille. Kun miehet ulkoistavat avioeron tuomaa ahdistusta hurjastelemalla Thaimaassa, Balin naiset meditoivat, joogaavat ja hakevat onnellista loppua oman elämänsä romanttiseen romaaniin. He kyseenalaistavat naisena elämisen malleja. Olivatko avioliitto, lasten tekeminen ja pesän rakentaminen sittenkään elämän tarkoitus, vai löytyisikö nuoremman miehen sylistä jotain auvoisempaa? Jos oman tien etsinnässä auttavat kutakauboisit, Indonesian lahja maailman naisille eivät Lindalle kelpaa, Kaakkois-Aasian tarjonta ei hyvältä näytä. Paska homma, Linda huokaa. Jäljelle jää satunnaisia länkkäreitä, bisnesmatkalaisia, Thaimaan viisumimatkalle tulevia ekspatteja ja turisteja. Lontoossa pyyhkii paremmin, mutta onneksi matkustan työni puolesta paljon. Kun olen menossa Singaporeen tai Honkkariin, vaihdan deittipalvelun sijaintini ja haen työkeikan täytteeksi seksiseuraa. Linda on seksituristi olosuhteiden pakosta. Kun kotimaassa tarpeet tyydyttyivät kolmen panokaverin ringillä, joista jokaisella oli tahollaan omat kiihottavat juttunsa, nyt Lindasta on tullut seksituristi. Hän matkustaa sänkyseuran perässä. Linda ei ole tapojensa suhteen hieno hipiäinen, ja tästä ronskiudesta ja häpeilemättömyydestä me Päivin kanssa hänessä pidämme. Kun hän haluaa seuraa, hän nappaa miehen mukaansa eikä jää rannalle ruikuttamaan, ei edes huntujen ja kaapujen kansoittamassa Kuala Lumpurissa. Lindan filosofian mukaan seksi ja rakkaus ovat kaksi eri asiaa. Seksiä pitää voida harrastaa kenen kanssa tahansa, joka vain fyysisesti miellyttää. Minua sen sijaan mietityttää, miksi käyttää miehiä masturbaation, kun omin sormin lopputulos olisi varmasti tyydyttävämpi.
Ei se ole sama asia, Linda kieltää. Kaipaan fyysistä läheisyyttä, eikä sen aina tarvitse olla seksiä. Joskus pelkkä halailu ja toisen sylissä nukkuminenkin riittää.
Omat lyhyet suhteeni pari-kolmekymppisenä olivat varsin epätyydyttäviä. Kun toisen mieltymyksistä ei tiedä eikä kumpikaan uskalla sanoa toiveitaan ääneen, on lopputulos kuin olisi pissalla käynyt. Olemme käyneet Lindan kanssa pitkiä keskusteluja seksuaalisuudesta ja niiden jälkeen olen alkanut ajatella, että seksi on turhanpäiväistä ja tuottaa pelkkää tuskaa. Vaikka kuinka hinkkaamme lihapaloja toisiinsa, tarve ja puute eivät katoa koskaan lopullisesti. Innostuin kokeilemaan selibaattia, mikä tuntui vapauttavalta ja sai oloni rauhalliseksi. Päivi palautti minut entiseen elämäntapaan, mutta olin kuitenkin saanut oivalluksen. Vain seksittömyys on seksuaalisesti täysin tyydyttävää. En malta olla kysymättä, pitääkö Linda miehistään kirjaa?
Ei ole tullut laskettua, mutta on niitä kertynyt, Linda nauraa. Useampia en edes muista. Joskus joku ottaa jälkeenpäin yhteyttä ja joudun kelaamaan, kuka mitä häh?
Naiset eivät yleensä ylpeile petikumppanien määrällä, koska sillä saa kiertopalkinnon maineen, kun taas miehille määrä on meriitti. Mitä enemmän naisia, sitä virilimpi sonni. Lindan kaltainen, naispuolinen Casanova olisi ollut vielä 1950-luvulla skandaali. Naisen piti odottaa kainona sitä oikeaa sillä välin, kun mies kartutti kokemuksia. Se on sosiaalista kontrollia puhtaimmillaan. Määritellään, mikä on sopivaa käytöstä miehille ja naisille. Vaikka sinkkutytöt ovat korvanneet 1950-luvun hyljeksityt vanhat piiat, ei sinkkuuskaan ole neutraalia. Jopa sinkkujen elämäntyyliä ihannoivat elokuvat ja TV-sarjat sisältävät kielteisiä aineksia. Yksin eläviä naisia pidetään jopa Bridget Jonesin kaltaisina koomisina ja koheltavina blondeina tai sinkkuelämäsarjan samanthoina, jotka ovat uhka miehuudelle. Kuvaavaa on sekin, että lopulta kaikki päähenkilöistä haluavat pariutua. Onhan jo lasten iltasaduissa onnellinen loppu se, kun prinssi ja prinsessa löytävät toisensa ja elävät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sinkkujen määrä kasvaa koko ajan. Tukholmassa yli puolet ihmisistä asuu neukkukuutioissa, joita rakennetaan aina vain pienempien kotitalouksien tarpeisiin. Sinkkukulttuuri kasvattaa suosiotaan jopa Malesiassa, jossa valtaosa ihmisistä asuu edelleen isoissa, monen sukupolven talouksissa. Paikallisissa naistenlehdissä hehkutetaan, kuinka ihanaa modernin naisen elämä on. Kun asuu yksin, kukaan ei pomota. Voi katsoa viikonloppuna alusvaatteisillaan Gilmoren tyttöjä, ei tarvitse ajella säärikarvoja ja jos tapaa kiinnostavan tyypin, voi flirttailla ja antaa vaikka puhelinnumeronsa. Sinkkuus on minulle tässä elämäntilanteessa paras vaihtoehto, mutta pakko myöntää, että deittailu käy välillä työlääksi. Joskus natsaa, mutta lopulta on aina yksin, Linda tunnustaa. Jos ei jaksa etsiä uutta kumppania ja sopia treffejä, saa istua yksin TV:n ääressä syömässä takeaway-illallista. Lindalla on ollut pari pidempää suhdetta, mutta ne kariutuivat töiden takia. Yhteistä aikaa oli liian vähän, mikä on uraihmisten kirous. Kun me tapasimme Päivin kanssa, asetimme suhteen etusijalle. Olimme molemmat menettäneet kiinnostuksemme työhön ja etsimme elämäämme muuta sisältöä.
Tapasitte oikealla hetkellä. Luulen, että toinen eksäni olisi voinut olla sopiva, mutta elämän tilanne oli väärä, Linda pohdiskelee.
Lindan kaltaiset ekspatriaatit ja työkseen matkustavat potevat enemmän seuran kipeyttä kuin paikallaan asuvat, sillä heidän kaverinsa ovat jääneet kotimaahan tai edellisiin asemapaikkoihin. Jos ei aktiivisesti luo koko ajan uusia tuttavuuksia, jää yksin. Vaikka Linda tutustuu työn kautta uusiin ihmisiin, työkavereihin hän pitää tietoisesti etäisyyttä. En kutsu kollegoita kotiin. Työpaikoilla on niin paljon selkään puukottajia, että en halua antaa tilaisuuksia ruotia yksityiselämääni. Työpaikkaromanssia kokeilin kerran ja opin. Jos tulee pänät, on vaikeaa olla samassa paikassa töissä, Linda sanoo ja nauraa päälle. Mottoni on, älä tee samaa virhettä kahdesti.
Nyt Lindalla on uusi ongelma. Hänen paras ekspatriaatti kaverinsa on samoilla deittiapajilla. Tytöillä on samantyyppinen miesmaku, mutta kaveri on konservatiivinen eikä halua heidän tapailevan samoja miehiä.
Minua se ei haittaa, Linda sanoo. Jos löydän hyvän saliohjaajan, suosittelen häntä parhaalle kaverilleni. Samalla tavalla suosittelisin mielelläni hyvää panoa.
Linda puhuu paljon panoista, mikä saa minut miettimään, etsiikö hän aina yhden illan hoitoja vai toivooko hän, että deitin kanssa synkkaisi.
Haluan seksiä, ja koska useimmat partnereistani ovat turisteja, aika ei riitä muuhun. Mutta on mobiilideiteistä avioliittojakin solmittu. Yleensä vakavampaa suhdetta kaipaavat käyttävät kyllä nettipalveluja. Kokeilin yhtä, mutta työläännyin. Olisi pitänyt vastata yli 200 kysymykseen lempiväristä ja ruuasta lähtien. Mitä tekemistä niillä on seksin kanssa? Linda tuhahtaa.
Kysymysten suuri määrä johtuu siitä, että nettideiteissä käytetään algoritmeja, joiden avulla profiilit yhdistetään käyttäjien kiinnostusten mukaan. Mobiilideiteissä taas käyttäjät laitetaan tekemään työ itse, pyyhkimään profiileja oikealle ja vasemmalle. Jokainen haaviin jääneistä deiteistä on kuin Tinder-yllätys. Hyvän löytämiseksi tarvitaan monta hutia, sillä deittailu on tilastotiedettä. Kun käy läpi tarpeeksi suuren massan ihmisiä, on mahdollisuus törmätä oikeaan. Minä harrastin nettideittejä ennen päivin tapaamista, kun taas Päivi hakeutui vanhanaikaisemmin harrastuksiin, joista toivoi löytävänsä partnerin. Se ei ollut erityisen tehokasta, sillä onnistuminen oli sattuman varassa. Päivi tosin jaksaa yllistellä sillä, että tapasimmehan mekin toisemme harrastuksen parissa, nuorkauppakamarissa. Kokonaan toinen kysymys on se, miksi parinhaun pitäisi olla tehokasta. Missä ovat romantiikka ja jännitys?
Minulle tämä on käytännön sanelema juttu, sillä aika ei yksinkertaisesti riitä harrastuksissa notkumiseen. Joutuisin kärvistelemään jatkuvassa puutteessa. Sitä paitsi onhan ventovieraan kanssa sänkyyn hyppäämisessä oma jännityksensä, Linda hymähtää.
Deittipalveluista kirjoitetaan mediassa erilaisia hyväksikäyttäjä kauhu-uutisia. Osa käyttäjistä on harmittomia onnenonkijoita, jotka hakevat seuraa kalliilta asuinalueilta, esimerkiksi New Yorkissa Manhattanilta, ja pummaavat itselleen illallisen ja juomat, mutta raiskaukset ja väkivaltakin vilahtelevat otsikoissa. Mitä jos deitti paljastuu Amerikan psykon Patrick Batemaniksi?
Luotan intuitioon, enkä hyppää heti sänkyyn, vaan tapaan tyypin ensin kahvilassa. Ei deittailu ole tässä suhteessa muuttunut mihinkään.
Suurin ero taitaa olla siinä, että mobiilideiteissä mennään nopeammin ja aggressiivisemmin asiaan, kun tiedetään toisen olevan liikkeellä samoissa ajatuksissa. Baarissa näin ei välttämättä ole. Paikalla on pestiksensä kanssa bilettäviä, puolisonsa kanssa pogoavia ja viinilasinsa kanssa viihtyviä. Kaikki eivät halua tulla häirityiksi. Deittipalveluun taas mennään harvemmin vain norkoilemaan. Joko halutaan tutustua uusiin ihmisiin tai vongataan seksiä. Vaikka ulkonäkö on seuraa valittaessa keskeinen kriteeri, kai ihmiset kiinnittävät huomiota johonkin muuhunkin. Illasta voi tulla pitkä, jos toinen viihtyy vain peilin edessä itseään ihailemassa.
En halua fakkiutua, mutta minulle on joitakin kriteerejä kokemuksesta kertynyt. En esimerkiksi halua tapailla matkailijoita, jotka poseeraavat profiilikuvissaan villieläinten kanssa. Eläinparka on jouduttu tainnuttamaan vain yhden typerän kuvan takia, Linda sanoo.
Ymmärrän, mitä Linda tarkoittaa. Katselimme Indonesiassa TV-ohjelmaa, jossa unilääkkeellä raukeaksi myrkytettyä tiikeriä tökittiin kepillä, jotta se olisi poseerannut turistin kanssa. Tiikeri nukahti ja sen pää retkahteli.
Kuvien oli todennäköisesti tarkoitus luoda turistille seikkailullista imagoa, mutta lopputulos näytti säälittävältä.
Pistää vihaksi ajatella, mitä kaikkia ihmiset tekevät rahasta, Linda huokaa. Siinä muuten on syy siihen, että välttelen myös rahoitusalalla työskenteleviä. He ovat pinnallisia ja itseään täynnä. Tosin teen joskus poikkeuksia. Tapasin pari viikkoa sitten amerikkalaisen investointipankkiirin, kun ajattelin, että voihan hän olla hyvä tyyppi, vaikka työ onkin perseestä.
Avomielisyydestä ei tällä kertaa palkittu.
Tapasimme kahvilassa, eikä tyyppi puhunut muusta kuin työstään. Kuuntelin vartin ja kun en saanut suuvuoroa, ilmoitin, että minulle tuli huono olo ja häivyin.
Linda raportoi ja naurahtaa.
Ehkä äijä olisi hokenut sängyssäkin Goldman Sachsia.
Amerikkalainen bisneskulttuuri ja kapitalismi tunkevat deittailuun. Ne määräävät, kuka tapaa kenet, missä ja milloin, ja kuka selviää kovassa kilpailussa voittajaksi.
Se on niin ärsyttävää. Monet deiteistä ovat suuna päänä pätemässä kuin olisivat työhaastattelussa,
Linda tuhahtaa.
Tosin yhtä moni menee vain suoraan asiaan.
Romeolla oli rajattomasti aikaa luritella lemmenveisujaan Julian parvekkeen alla, mutta mobiilipalveluissa mielenkiinto pitää herättää 160 merkin tekstarilla. Ei siinä auta kursailla. Joskus aloitteessa tavoitellaan erikoisuutta. Näitä pöljiä viestejä löytyy netistä läjäpäin. Joku esimerkiksi on avannut keskustelun.
Tulevana lääkärinä minulla on kiireinen aikataulu, mutta olen varma siitä, että saisin sinut raskaaksi tänään iltapäivällä.
Nainen vastasi. Tulevana insinöörinä tiedän 7 keittiövälinettä, joilla voisin kastroida sinut iltapäivään mennessä. Kaikki haluavat näyttää kiinnostavilta ja jännittäviltä, sillä kuka syttyisi miehestä, joka tuijottaa kaiket illat TV:tä, juo kaljaa ja piereskelee. Tai naisesta, joka kutoo kotona villasukkia ja huvittelee täyttämällä ristisanoja. Olen juuri kysäisemässä Lindan tämänhetkisistä tarjokkaista, kun kännykkä keskeyttää. Se on yksi deiteistä, joka haluaisi tavata heti.
Pistättekö pahaksenne, jos menen? Linda kysyy.
Ei tietenkään. Pian Linda hiihtää eteiseen kireässä, minimittaisessa kotelomekossa, vetää jalkansa jättikorkeat kiilakorkosandaalit ja huikkaa hymyillen heit. Kyllä siinä yhden jos toisen muslimimiehen päät kääntyvät.